Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, negde smo u sred leta ili ona mrtva sezona, kako se kaže u avgustu, što se tiče kulturnih događaja, ili se tako čini kada vidimo šta smo izabrali za današnju emisiju. Prvih pet bit će da i nije toliko prazno i da baš nema ničega. Moja današnja gošća je Ljubica Beljanski-Ristić. Dobar dan, Ljubice.
Dobar dan.
Ona je, kako sam negde pročitala, najprogresivniji dramski pedagog. To nisam uspela da prebacim u ženski rod, a trudila sam se. Najprogresivnija dramska pedagoginja, recimo. Pozorišna aktivistkinja, osnivačica, meni se čini negde najvažnije, Školigrice i Škozorišta. Te dve stvari su, čini mi se, mnogo toga učinile za današnju generaciju koja već, pa rekla bih, sredovečna, a mnogi su u pozorištu.
Da, sredovečna, tačno je. Uvek se iznenadim kad vidim tako pomalo sede ljude
koji su bili deca vaše.
Koji su bili mladi i deca prvo u Škozorištu, a kasnije u Školigrici, ali tu je bio jedan veliki broj saradnika. I stvarno mislim iz Školigrice i Škozorišta mnogo toga je izašlo i lepo je to kad se vidi kako neke stvari kojih više nema postoje u nekim drugim stvarima i oblicima, tako da ŠK tradiciju u ovom trenutku izuzetno razvija jedan projekat, jedno udruženje koje se zove Škogled. I predivni su i upravo su imali sada na Ledinama, oni su aktivisti. Mislim, za razliku od nas koji tada na
niste
jedan
se
drugači...
zvali aktivisti, ali ja mislim da je to bio vrlo aktivistički projekat.
Jeste. Mislim, bio je išao ispred vremena, čini mi se malo, u stvari izgleda mi kao da mnogo toga kada se krene ispred vremena, onda stalno ste negde ispred vremena i ne možete baš tako da zaostanete. I mislim da je to lepo, eto. Jako sam srećna što postoji Škogled kao taj treći ŠK, jedan oblik rada koji je isto tako izuzetan kao što su bili Školigrica i Škozorište.
Sprema nam se i Bitef, pa za negde manje od mesec dana kreće i Bitef i Bitef Polifonija. Vi ste ga negde i taj prateći program osmislili, a danas kad sam vas pitala kako se to zove, kažete autorka koncepta. U čemu se razlikuje ono što je autorka koncepta od onoga što je bio?
Pa dešavaju se stalno promene i Bitev Polifonija je nastala iz projekta koji se zvao Umetno za društvene promene igrom protiv nasilja. I osnovna stvar je bilo negde, fokus je bio na ulozi umetnika u radu sa mladima u vremenima krize. Dakle, još uvek aktuelno i mislim da je Bitev Polifonija, evo, 19.
tradicionalno.
Ove godine, to je sad već tradicionalni program. Pa to su ti, to je taj kontrapunkt polifonije, šta da se radi.
To što ste ispred svog vremena i onda da postanete tradicionalni.
Jeste. I jako je, uvek je zanimljivo i lepo taj jedan spoj sa glavnim programom i igra sa sloganima. Ove godine Bitev ima Svet bez ljudi. Bitev Polifonija je uzela jedno pitanje iz predstave koja otvara ove godine Polifoniju i naslov je, njen slogan je, kako si ti živ.
U današnjoj emisiji prvi pet govorit ćemo i o Beer Festu, nemojte se naježiti, nećemo o pivu nego o muzici, kažu da je bilo i nekih dobrih koncerata. o zbirci pesama Angara Ajtane Dreković, o učešću RTS-a na 42. festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. RTS je zapažen, ima utice i zapažene projekte. Govorit ćemo o izložbi Rimski limes i gradovi u Srbiji otvorene u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i o Žičkoj Hrisovulji. Odatle će nam se, ćemo čuti kako je prošla ta cela manifestacija. Sa vama smo do 12 sati i 55 minuta. Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, gošće Ljubica Beljanski-Ristić. Počeli smo malo, to je podsjećanje na škozorište, Školigricu. Koliko je muzika bila važna u Školigrici ili u škozorištu, ona prati na neki način?
Bilo je, budući da i škozorište i Školigrica su bile, imale taj koncept da uključuju sve različite oblasti, pre svega umetničke. Muzika je itekako bila važna, ali u onom jednom obliku da taj jedan radioničarski pristup je širio taj muzički jedan oblik rada, znači nije se samo slušala muzika ili učile pesmice, već se i stvaralo. Muzika se koristila na različite načine.
A čini mi se da su u stvari deca tada i učila da slušaju muziku. Čini mi se da i to treba na neki način učiti, biti relativno miran, skoncentrisan i tako dalje.
Pa to relativno miran je dobro. Dobro rečeno. Jer, mislim, deca ne znači da kad se dete malo pokreće, da to znači da nije pažljiv i da ne sluša. Mislim, apsolutno, kod čoveka sve radi, mi kasnije odrastanjem sebe
uteramo u ponašanje.
Sebe uterujemo, što je ponekad dobro, ali isto tako je dobro sačuvati taj jedan kreativni potencijal koji imamo tokom celog života.
Znam da su projekti bili kako decu naučiti da slušaju ozbiljnu muziku, pa onda u tim matineima ih puštaju pod znacima navoda laki kompozitori, ali im dopuštaju da se pokreću, da igraju i da reaguju. Nikola Pričinović je u studiju. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Ili ima to koristi tako kad se deca malo puste da slušaju koncerte, a opet da budu, pod znacima navoda, nemirna?
Pa, naravno. Mislim da je to zapravo bolji način predstaviti, na kojim deci možda se predstavi klasična muzika, da ne bude onako strogo slušanje muzike, sedenjem u fotelji, već da deci imaju zapravo neku interakciju.
Ono što ćeš ti danas govoriti nije klasična muzika, je nešto potpuno drugo, je Stringlersi.
Uslovno rečeno antiumetnički žanr, zapravo bend koji je potekao iz punk tradicije. Mislim, šta reći za The Stranglers, je sastav koji je nastao sredinom 70-ih u zlatnoj eri punk muzike i jedni od nosilaca punk, post-punk i new wave britanske scene uz veličine poput The Clash, Sex Pistols, Joy Division, New Order, Killing Joke i mnogi druge. Čitava ova plejada zapravo ima veoma dobar prijem kod naše publike, što ne iznenađuje s obzirom na to da su ti bendovi uticali na sastave sa naših prostora. Pomenimo samo Idole, Šarlak, Robotu, Haustor, Električni orgazam i Dobri Isak.
I tako samo da kažemo, bili su na Beer Festu.
Razgovor povod, to jest povod, tim povodom razgovaramo sada o Stranglersima.
14 godine nisu bili u Beogradu, veterani su.
Poslednji put 2004. godine su nastupali, mada kako je pred koncert izjavio basista Jean-Jacques Brunel, ne žele da se sećaju tog nastupa 2004. godine zbog lošeg ozvučenja. Naravno, sada 16. augusta na Beer Festu je ozvučenje bilo mnogo bolje, a publika je mogla da uživa u mnogo boljoj predstavi, verujem, jer naravno nisam bio na tom koncertu 2004. godine, nisam mogao da budem naravno tada. Odličan koncert s obzirom na to da su u pitanju veterani.
Kada kaže to, odličan s obzirom na to, da li to znači da se u stvari po drugim kriterijumima računa to ili kako?
Pa naravno uvek može koncert da bude bolji nego što jeste, ali sudeći po toj atmosferi, po reakciji slušalaca, koncert zaista bio odličan.
Po muzici, po nekome koji se dosta sluša klasičnu muziku?
Slušam klasičnu muziku, što se klasične muzike tiče, ali što se tiče popularne muzike, ovo je rock'n'roll lektira koja mora da se zna. I to je nešto što privatno volim i slušam i uvek ću slušati. Tako da je za mene lično ovaj koncert bio vrlo značajan. Eto, pomenuo bih samo da su Stranglersi nastupili u podmlađenom sastavu, da je to doprinelo zapravo kvalitetu koncerta. Barry Warren, vokal i gitara, zatim Jean-Jacques Brunel, vokal basista, i Dave Greenfield, klavijature. To je jezgro sastava Stranglers godinama unazad, a nastupio je sa njima u četvrtak sada bubnjar Jim McCauley, koji je zapravo zamena umjesto vremešnog Jetta Blacka, koji, pomenuo bih, ima 79 godina, tako da je nastupio, to bi zaista bio jedan veliki poduhvat. I predstavili su se programom, to jest repertoarom od ukupno 16 pesama, kojim su predstavili različite faze karijere. Znamo da su oni konstantno menjali svoj izraz od tog inicijalnog punka preko post-punka, new wave-a i pop-a, pop-rocka i tako dalje. Međutim, najviše pesama je bilo iz 70. godina na tom koncertu sad u četvrtak, što ja mislim da je dobra stvar, jer su te pesme nose najveći kvalitet i najsnažniju tu i kritičku oštricu koja proizlazi iz tekstova i sirovu energiju iz muzike, punk, post-punk energiju koja proizlazi iz svega toga.
A negde nam je vreme vrlo slično, pa možemo da dobro razumemo svu tu kritičnost, rekla bih.
Tako je, mislim, to je prosto nešto što je univerzalno, što mislim da nikada neće da prestane da vredi. Pomenuo bih eto da su to numere sa albuma Black and White, The Raven iz 1978. i 79. Zatim sa prvog albuma Retus Norvegicus iz 1977. Numere kao što su Nice and Sleazy, Bear Cage, Hanging Around, All Day and All the Night.
Su menjali malo aranžmane u odnosu na, recimo, prvobitne? To je koliko oni kroz vreme asviraju sada te neke svoje davne godine, koliko oni menjaju ili da li ostaju u onom prvobitnom originalnom aranžmanu?
Uglavnom ostaju u prvobitnom aranžmanu. Ja mislim da tu nema potrebe za menjanjem aranžmana, zato što te pesme u originalu već posjeduju toliko šarenu paletu zvukova. Pogotovo što imaju klavijature i koriste različite boje na klavijaturama i prosto te pesme pri svakom novom slušanju nude nešto novo, bez obzira što se izvode uvek na isti način.
Ljubice, slušate li rock muziku?
Slušam, da, slušam.
Onako slušam, ali ne.
Pa ne, nije.
Recimo, ta 70-ih punk ne bi trebalo da bude daleko od onoga što ste i vi slušali 70-ih godina.
Pa šta, ja sam negde ovako volila da slušam i sad volim džez da slušam više. S tim, ovde mi je bilo zanimljivo jedna reč, antiumetnička. Pa nekako mi se čini da šta to znači, u kom obliku i antiumetnost i to.
Zato to se jako čini, mnogo u avangardnoj umetnosti da, postavlja u likovnoj.
Govori kao antiumetnost,
da,
je li tako?
Da, govori se u likovnoj umetnosti.
Pa misli se da to da su punkeri zapravo imali stalno taj stav. Da kod njih nikad nije bilo važno koliko dobro neko svira, nego kako će uspjeti da prenese tu energiju. Nikad im nije bilo primarno sada kada se bira član benda da se meri po kvalitetu sviranja, nego po nekim drugim osobinama. Koliko je buntovan, koliko će da bude smeo i da prenese svoju energiju.
U avangardi se o antiumetnosti jako mnogo govori i baš to. Izađemo iz lepog i pokažemo
jasno,
šta je ovaj svet.
Zato što to je i u ovim sad oblicima kojima ne pozorišta i, mislim, generalno šta znači lepo, mislim, i u kom obliku nešto što na jedan drugačiji način govori i drugačiji način udara, mislim, jeste umetnost isto.
Međutim, muzika je jako važna za sve što se dešava u pozorištu. Čini mi se da ona na neki način, kao i u filmu, boji scenu, najavljuje vam šta će se dogoditi, govori vam nešto što vam se ne iskaže možda u pokretu ili na sceni.
Da. Pa zanimljivo je zato što u pozorištu se kombinuju različite stvari, znači i muzika, i zvuci, i reči, tako da je to pozorište i scena tu daju jedan stvarno širok otvoren prostor za različite stvari. A opet pozorište deluje na muziku i sada nastupi vrlo liče na predstave. Sami ste rekli predstavu u jednom trenutku. Tako da je to, mislim da se sada sve više stvari negde upliču i utiču jedne na druge. Tako isto i u vizualnim umetnostima.
Na
Bitefu ove godine biće instalacije bez ljudi. Znači,
Da, negde se te stvari menjaju čak i za razne likovne ili vizualne, govori se da ima elemente pozorišta, da. To jest uvodi da. Se, mešaju se svi da. Ti, ajde da. Da kažemo, sve te umetnosti, kako da. God se to zvala.
I u raznim, pa evo sada, na primjer, sve ove strategije obrazovanja i strategije kulture idu na to da se negde sprovede taj davnašnji koncept nekog interresornog, intersektorskog, znači kultura i obrazovanje, da budu u nekim spojevima, da postoji kultura u obrazovanju, obrazovanje u kulturi, mislim, da ne govorim o svim ostalim oblastima, ulazak u socijalu i ostale stvari.
Kada kažete ulazak u socijalu, na što mislite? To je u stvari ona priča o borbi protiv nasilja kroz pozorište ili kroz...
Pa, govorimo o nečemu što, kada je pozorište u pitanju, u ovom trenutku to je jedna oblast koju zovu primenjeno pozorište. Mislim, vrlo je još uvek terminologija je u razvoju, ali na koji način pozorište, mislim, ja ne volim, nisam, i tu je diskutabilan termin, sredstvo, umetnost kao sredstvo. Umetnost kao sredstvo da se radi na nekim stvarima koje na jedan drugačiji način otvaraju pristup određenim temama i pomažu da se neke stvari da se ne samo govori o njima, već da oni koji su učesnici u takvim nekim projektima budu osnaženi za akcije, za promenu.
U smislu, u pozorištu postavimo problem da. Koje je kao izvan svega, mi odglumimo nešto i damo element, mislim, odglumimo, znači na sceni postavi se problem koji ima i neko rešenje, koje možda nije lako.
Ne mora da ima rešenje.
Koje nije možda lako rešiti u životu.
Uglavnom se postavljaju pitanja. A onda su interakcije sa publikom, prilazi tome na koje sve različite načine može da se dođe do nečega što je pokretanje akcija i taj jedan aktivistički pristup. Tu je poznato pozorište potlačeni,
Boala,
slično.
Nikola, evo vidiš, od Strenglesa stigli smo do pozorišta potlačeno.
Odlična kombinacija.
Složimo muziku u emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Hvala. Spoken in. Today I hear it everywhere. It is the language of despair. It's on your nails and in your hair. It's in your mouth instead of air. It's in your house, it's in your heart. It's in your mind, it's everywhere. It's in your heart, it's in your heart. It's in your blood, it's in your prayer. Come on baby, come over here. It's in your mouth, in your mouth, in your mouth, in your mouth. It's in your mouth instead of air. It's in your blood, it's in your heart, it's in your blood, it's in your heart, it's everywhere.
Speaks in the air. Today I hear it everywhere. It's in your tiny little Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Emisija je u prvih pet Radio Beograda 2, moram opet da kažem. Gošća je Ljubica Beljanski-Ristić. Negde smo govorili o pozorištu do sada. Najprogresivnija dramska pedagoginja. Evo, morala sam to. Deca iz Škozorišta i škole Grice, rekao smo, sad su u srednjim godinama ili već neka vrlo poznata. Koliko je u stvari to što su oni počeli na jedan neobičan način ili alternativni ili aktivistički, kako god se to sad, na ispred svog vremena, koliko je posle toga njih to mučilo kada su ulazili u ono, po znacima navoda, normalno obrazovanje? Šta su oni povukli iz Školigrice i Škozorišta u to svoje, i posle toga u životu, rekla bih?
Pa različito je bilo, tu je bilo jako mnogo deca koja su prolazila, mi nismo pravili selekcije, audicije, znači tu su dolazili oni koji su jednostavno sticajem okolnosti otkrili da tako nešto postoji.
I gde su roditelji mogli da ih dovode, nije bilo klasično.
Škozorište, u Škozorište su dolazila deca od 12 godina, to su te prve generacije ove bile, i oni su došli zato što ih je zainteresovao poziv u kojem je pisalo da mogu da stvore pozorište koje će biti njihovo. Znači da oni budu ti koji će da sve rade. Tako da su došla deca koja su htela sve da rade, i znači deca koja su bila radoznala, koja su htela da istražuju, i tako je i ostalo. Mislim, samim tim što znači mi nismo radili predstave po zadatom, po unapred izabranom tekstu ili kakav god on bio, već je to bio jedan rad kroz proces, jedan radioničarski pristup. To je bilo davno, znači
70 radionice uopšte bila nepoznat termin.
Da, nije bilo previše poznato. Možda u muzici su ili u likovnim bile, ne znam, slikarske radionice su postojale. I ono što je dobro, mislim da je bilo dobro krenuti sa tako nečim upravo sa decom i s mladima.
Tako da
radili smo razne stvari, istraživali, stvarali i na kraju godišnjeg nekog procesa iz svega toga bi izašla uslovno rečeno predstava, ali interaktivna oblika koja je uključivala publiku, igrala se na otvorenom svakog septembra. Danas čitajući neke novinske članke i ostalo, to je bilo u vreme Bitefa. I dolazili su nam i Bitefovi kritičari i pisalo se o tome. Mislim, mnogo je, bili smo tada jako zanimljivi medijima.
Zato je došla Bitef polifonija onda.
Čudno je, na primjer, budući da radim sada na arhivi, otkrivam tek neke stvari i u godišnjaku muzeja, pozorišnog muzeja za 78. godinu, izašlo je o Škozorištu, znači o toj pojavi tada znači vrlo zanimljivoj, i ide tekst, ide znači najava Deći dramski studio Škozorište, pa sve piše kako radimo, šta je sve izašlo u novinama, i onda prazan stubac, okrene se list, fotografije Škozorišta i kreće Bitef. Ja sad kažem, pa to je bio neki znak i Škozorišta i je izašla i Bitef polifonija. I evo 19. godina kako radimo taj prateći program.
U studiju je Dejan Vojvodić. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Danas ćemo pričati o poeziji, o knjizi poezije. E sada, dok smo se dogovarali, smišljali smo i kako se ovo izgovara. Aitana Dreković, a knjiga poezije se zove Angara, i ona je dobila nagradu Milutin Bojić za 2017. godinu, ali tako?
Tako je.
E sada, da li Aitana ili Aitana, ili kako se to naglašava?
Vi naglašavate Aitana, ja kažem Aitana, a mislim da to može biti i odraz jedne pesničke slobode u ovom smislu, kada govorimo o poeziji. Možda i ova Angara, može biti Angara, ali...
Da. Dobro, kako je, čini se da su sve teške i od njenog imena, pa to dalje. Međutim, čini mi se da poezija govori o vremenu današnjem.
Tako je. Reč je o mladoj pesnikinji, moramo reći. Pesnikinji koja je dobitnica nagrade Milutin Bojić za 2017. godinu, i kao nagrada za tu nagradu je došla i štampanje ove zbirke. Danas, kada pričamo o hiperprodukciji poezije, setimo se verovatno prvo one misli Branka Miljkovića da će poeziju jednog dana svi govoriti. Moramo i to pojasniti, to jeste u jednom smislu i vezano za hiperprodukciju kad se danas kaže, ali Branko Miljković je tu mislio i prosto na jednu ljudsku potrebu da se izrazi onaj unutarnji svet. Mladi ljudi posebno imaju problem kada je poezija u pitanju i to kako doći do objavljivanja prve knjige. Upravo ovakvi konkursi jesu dobar način. Oni šalju svoje rukopise koji po nekoj poetskoj osnovi bivaju ocenjeni, ali kada dođe do formiranja zbirke, tu nastaje problem i tu prepoznajemo ko danas zapravo razume poeziju i ko shvata to što treba da izrazi. A Aitana Dreković u ovoj knjizi pokazuje da je to uspela.
Kada se kaže da u stvari lako je napisati par pesama, ali onda treba nešto da ima početak, kraj, da se u stvari osjeti kao ciklus, da negde funkcioniše kao cilina.
Upravo to. Navodeći primjer ove zbirke, mi pratimo motiv reke ili njemu semantički bliske vode od početka do kraja. I od uvodne pesme koja narativno, ja sam čitajući tu uvodnu pesmu pomislio kako je ona pisana kao nekakav leksikografski leksikografska građa nekog ko piše rječnik bilo kog jezika, može biti srpski jezik, da bi već u drugoj pesmi pesnikinja progovorila iz nekog prvog lica i kroz taj tok reke Angare, rećemo da je Angare reka u Sibiru koja je motivski jako bitna pesnikinji. Naime, Bajkalsko jezero, jedino jezero na svijetu iz kog može da se pije voda, ima mnogo pritoka, ali samo jednu otoku, a Angara je ta otoka. I mi kroz klance i gudure ove rijeke kroz koje nas pesnikinja provodi dolazimo na kraju do te otoke i do tog nekog optimizma, mogli bismo reći, na kraju zbirke, što jeste dobra građa za kružnicu ove zbirke.
Ja sam našla jednu pesmu koja mi se čini da govori o današnjem vremenu, a može da govori o mnogo čemu. Zove se Beduin, pod pustinskim nebom, hiljadu duša, samo jedna želja, kiša. A kad jednom padne, Beduin se mora braniti od nje. Mislim, tu mnogo toga može da stane, ne samo priča o kiši, priča o našim željama koje kad se ostvare.
Tako je. Možda ta pesma upravo Beduin može i autopoetički da se tumači, jer zapravo i kad prizivamo neke motive, kad nam dođu, mi onda tek imamo problem kako s njima da, kako to artikulisati i tu verovatno i dobijamo odlike dobrog pesnika, onog koji zna da artikuliše, a ova zbirka je upravo to. Dakle, u strukturnom smislu pesme u ovoj zbirci imaju jedan oprobani obrazac. Rekli smo već da postoji jedno narativno jezgro zbirke koje, kada čitamo zbirke pesme ponaosob, mi shvatamo da se svaka od njih završava jednom gnomskom sentencom. Zapravo u tim gnomskim sentencama se krije jedno opšte ljudsko iskustvo koje je Ajtana Dreković uspjela da prenese u ovoj zbirci. Dakle, jedna prolaznost sama koju reka i predstavlja od biblijskih natpisa do danas, moramo pomenuti i da je ovdje dosta taloga tog, da tako kažemo, književnog iskustva ranijih vekova, dovodi nas do toga da Ajtana Dreković personifikuje neke termine vezane za sam tok rijeke, pa tako Kanjon progovara iz prvog lica, sve do posljednje pesme Kanal, gdje ona kaže, sada ću ja pročitati tu pesmu: prokopa smo kanale, ukroti smo vodu, usmjeri smo je ka poljima, poseja smo semena razna, stvori smo carstvo, sada se pobrinimo za ljude, podignimo hramove. I to upravo i jeste taj optimizam koji izlazi iz tog Bajkalskog jezera i te reke koja može da se pije.
Ajtana je rođena u Tutinu, ali živi u Nemačkoj. To mnogo govori, čini mi se, o mladosti današnjoj. Nema ni 28 godina, piše lepe pesme, ali nije ovde. To govori, čini mi se, i o našoj mladosti koja je sve više u nekim drugim zemljama, bez obzira na to što piše na ovom jeziku. Ljubice, od vaših škozorištanaca i školigranaca dosta ih je u svetu.
Da, mnogo ih otišli.
Međutim, neki mnogo, su i
da.
Tu.
Zbog različitih stvari, mislim, mnogo je doktora nauka. To je jedna od vrlo zanimljivih stvari vezanih za Školigricu i za neko mišljenje, budući da sam naziv Školigrica je negde podsjećala više ono astaste da se tu nešto igraju i slično, i šta će biti kad krenu ozbiljne škole. I, ali evo sada, posle toliko godina, prateći i imajući neku komunikaciju sa roditeljima i sa decom, veliki broj su naučnici. I bilo bi zanimljivo, čini mi se, za nekog istraživača malo da se pozabavi tom predrasudom, da igra u suštini jedna, mislim, o tome se piše, o tome, ali nikako da to postane stvarno negde jedan pristup i vaspitanju i obrazovanju i životu da igra i umetnost nisu stvari koje su samo zabava ili nešto što se radi u slobodno vreme i kad nema kad ne postoji nešto drugo ozbiljno, da je jedno i drugo su deo života koji i te kako su baza i sastavni deo
života potpuno.
Da.
Emisija u prvih pet, Radio Beograd 2. Emisija prvih pet Radio Beograda 2, pričamo o 42. festivalu filmskog scenarija ili kako je RTS obeležio ovaj festival. Na telefonskoj vezi je Snežana Stamenković, urednica kulturnog dnevnika. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, Snežana.
Bili ste na festivalu, videli ste kako je to sve bilo i kakve su i nagrade i koliko je u suštini ove godine, rekla bih na neki način, i ono što su projekti Radio Televizije Srbije obeležio ovogodišnji festival scenarija.
Ove godine na 42. festivalu RTS se zaista prikazao u punom kapacitetu i pokazao je sve svoje potencijale i kvalitet koji njegov igrani program nosi. Ono što je bilo zanimljivo, samo otvaranje su obeležili Koreni, prikazane su premijerno prve dve epizode serije koje, čini mi se, obeležit će ovu jesen na našem programu, ali ne samo, nego mislim i produkcijsku celu godinu. Vi znate da je reč o čuvenom romanu Dobrice Ćosića koji je osvojio prvu Ninovu nagradu 1954. A ekipa koja se okupila oko ovog projekta je praktično već poznata i već je radila dobro slične poslove. Scenarista je Đorđe Milosavljević, koji je inače za film Izgrednici nagrađen glavnom nagradom ovogodišnjeg festivala. Reditelj je Ivan Živković, koga opet poznajemo po različitim projektima, ali čini mi se da ga televizijski gledalci najviše pamte po odličnoj Vere i Zavere u produkciji radio televizije Vojvodina. Tako da je taj prvi dan i publika je sjajno odreagovala, bio je to aplauz, veliki deo ekipe se poklonio i mislim da će ovaj jesen biti onako vruće što se tiče našeg programa, a eto da počnemo sa Korenima.
A dobro, pa i negde je i film Meso dobro prošao, čak se dobila treća nagrada za taj film. Serija koja se sprema, opet druga sezona, zvaće se Drugačije kosti. Tako da negde čini mi se da su ozbiljni projekti i predstavljeni na festivalu u Vrnjačkoj Banji.
Jesu, Nikola Pejaković inače obeležio, bio je ovako sve vreme festivala, učestvovao je u toj scenarističkoj radionici, potpisan je ugovor za snimanje drugog dela te trilogije koja nosi naziv Meso, kosti, koža. I zanimljivo je da je Pejaković rekao, ako su mi mnogi prigovarali i govorili tačnije da je meso crno, kosti će biti još crnje.
O koži da i ne govorim.
To sam i ja prokomentarisala. On se samo nasmejao. Ja sam rekla, možda će koža doneti malo svetla. On je ostao zagonetan, tako da ne znam šta će biti. Ali i meso i Koreni pokazuju da zapravo na pravi način tretiramo i domaće stvaralaštvo, baštinu, ali i današnje gledalce. Upravo ove serije pokazuju da je zabluda da publika želi samo zabavne i lake sadržaje. Ne, publika je itekako zainteresovana za kvalitetno štivo, za kvalitetnu ekranizaciju, za priču koja je, ovo su zaista negde dve krajnosti, da tako kažem. Jedna je naša baština, Koreni se bave poslednjim decenijama 19. veka u Srbiji, meso, a i kosti tretiraju 2000, znači taj početak 21. veka i ono što nam se izdešavalo posle 90. godina. Tako da nema tu mesta za neku vrstu improvizacije tipa ma dajmo samo ljudima da se zabave, ne, žele zaista kvalitet. I mislim da je to i obaveza RTS-a i da naša publika, praktično gledaoci, prepoznaju te napore, jer danas nije lako snimiti dobru seriju, kvalitetnu seriju. Znamo da drugi pribegavaju licencnim ostvarenjima, pa se to samo prevede na srpski jezik, uvedu se naši likovi. Ovo je zaista ozbiljan posao koji nas prosto i našu kulturu definiše.
Ko su bili gledaoci na festivalu u Vrnjačkoj Banji? Da li je bilo to što se ajde nazovimo tako lokalnog stanovništva? Jer čini mi se da i to što se izmiču festivali razni, filmski, likovni, muzički, izvan velikih gradskih centara, negde ima i drugu funkciju promocije kulture u nekako relativno malim sredinama.
Jeste, ovaj festival, koliko sam ja primetila, osim domaćina, Vrnčana, oni koji tu žive, zaista je veliki broj i turista. I svi su dolazili, kažu organizatori, da nikada nije bilo tako puna ta letnja pozornica Danilo Bata Stojković. Zanimljivo je, prosto, dobro, s jedne strane i lepo vreme išlo na ruku.
Da, naravno.
Da, ali i svi ti programi koji su organizovani skrenuli su pažnju na sebe. Različiti su festivali i mi smo isto u Kulturnom dnevniku pravili priču o tome kako zaista ima mnogo letnjih festivala, ali su strane, istraživanja pokazuju da nekako publika tokom leta je prespremnija da dođe na festival, da pogleda film na festivalu ili ovoga puta seriju, nego što će možda tokom godine otići u bioskop. Ista takva situacija i sa pozorišnim festivalima. I upravo zbog toga, čini mi se, moraju organizatori da vode računa o tome šta dovode na te festivale, kakve su im selekcije, jer ne treba tek tako da zabeleže da postoji u nekom mestu u Srbiji festival. Mislim da je jako važno šta se tim festivalom poručuje, jer ne pravi se to samo za lokal, za te ljude koji tu žive, a jako je bitno da se i oni osete onako u središtu pažnje, da im nije mrtva sezona, već je zaista da se razmišlja na jedan drugačiji način, a mislim da sve više to ljudi koji organizuju festivale imaju u vidu. Pritom, ovaj festival Scenery u Vrnjačkoj Banji zaista ima divnu tradiciju i jedinstven je upravo zato što vredno je scenarij. On je osnovan zato što su u jednom trenutku mislilo da je scenarijo u krizi i zbog toga je krenula ta priča. Ove godine su bili mladi studenti sa Fakulteta dramskih umetnosti, sa Novosadske akademije, oni su imali radionice, učili su kako da pišu, učili su šta znači scenarijo, šta znači priča i jako je dragocena i to komunikacija sa njima bila na ovogodišnjem. I čak mislim, recimo, da bi trebalo više tih mladih profesionalaca, budućih profesionalaca, da obrate pažnju i da se uključe u nešto što im festivali pružaju.
Snežana, hvala. Snežana Stamenković, urednica kulturnog dnevnika naše televizije za remisiju Prvih pet Radio Beograda 2. A Ljubica Beljanski-Ristić je u studiju i negde kada smo počeli da govorimo o tome kako je to izgledalo, rekao ste doktori nauka. Koliko su, čini mi se, ta deca nisu se baš jednostavno uključivala u oštre to moram da sedim u školi i u to da mora da se poštuje svaka reč profesora, ne jednom sam čula kako su oni imali primedbe, postavljali pitanja. To se u školama u nekim drugim zemljama podrazumeva, kod nas nikako. I čini mi se da su oni ipak uspeli da se izbore sa tom svojom, kako da kažem, naučenom i slobodom.
Da, da, to je vrlo je zanimljivo. Naravno, Školigrica je bila jedan projekat u jednom malom centru za kulturu i imala je taj jedan sjajan otvoren program sa divnim mladim ljudima koji su radili s decom željnim i koji su sami želeli da rade na drugačiji.
A svi akademski obrazovani, da se to kažemo, nisu bili ono, vaspitači u...
Pa posle su, imali smo kasnije i kada je situacija sa centrom bila takva da se zaturi, kao što sada sve više se zatvaraju razne i institucije i udruženja, ali to je za neku drugu priču. Mislim da je taj jedan ceo koncept sa jednom dobrom organizacijom u okviru koje je postojalo stvarno mnogo prostora za kreativnost i za ozbiljan pristup svemu što je bitno i važno u određenom trenutku života da se dešava. Mislim, kako za decu, tako i za odrasle. Školigrica je bila ona nije bila vrtić, ona je bila program jedne institucije kulture. Kako može i kako bi bilo dobro i na koji način može da se radi s decom, a da se uključe mladi stvaraoci i drugi stručnjaci i da prođu kroz neku, kroz zajednički timski rad i praksu, što ne znači da to treba da bude njihov stalan posao ili budući neki rad, već jednostavno jedno značajno iskustvo u životu. I to se pokazalo i za decu i za saradnike. I mislim da je taj jedan mogućnost izbora, jer u Školigrici je, znači, nisu bile grupe dece koje su radile određene stvari samo, već i stvaralačke radionice koje su vodili umetnici, i deca su svakodnevno mogla da biraju u koju će radionicu da idu. I to je bilo čudo u to vreme. zato što kako 60-oro, 80-oro dece u jednom, znači predškolske dece od 4 do polaska u školu, kako će haos da se napravi da deca sad sama biraju. Pokazalo se da uopšte nema haosa, da deca i tekako mogu sama da biraju gde će da idu, da li su birali nešto što je saradnike, prostor, nešto što se radi, ili manju grupu, manji prostor, veći prostor i slično. I ono što je najvažnije jeste da se tokom cele godine radilo na jednom procesu, na onoj priči koja se razvijala, u koju su ulazile stvari koje su, znači, lične priče, iskustva svakog saradnika, umetnička i ostalo. I to je bio jedan zajednički rad. Naravno, takav jedan oblik rada daje jedno bogatstvo, daje jednu fleksibilnost, otvorenost, kreativnost. I koliko god, kakva god bila škola,
nije to mogla god da
bili, kakvi god bili učitelji kod kojih su, naravno, bili su različiti. Neki učitelji su obožavali decu školigrice, neki su, kad se kaže školigrica, onako potpuno
naježili se.
Tako. I mislim da je to bilo nešto što se na kraju pokazalo kao jedna vrlo važna stvar, da ta otvorenost, jedno bogato iskustvo sa različitim ljudima je toj deci, a i saradnicima kasnije u životu, dala te neke kapacitete i potencijale da mogu da se suoče sa različitim stvarima, manje ili više. Naravno, budući da su bile deca su dolazile iz različitih porodica, iz različitih
uslova,
sredina potom. I uslova, ali ako se gleda negde u tom nekom obliku, šta je stvarno rezultat jedan koji je pozitivan bio, bila je ta jedna mogućnost dobre jedne saradnje sa učiteljem i nastavnikom, i pokazalo se da su ta deca bila vrlo onako pomoćnici
mislim da je to
dobro. I sada koliko vidim,
evo imamo Zorana Stanojevića sa televizije, on je bio u Škozorištu, Rabin aktuelni je bio u Škozorištu, i jedan i drugi moraju da se susreću sa vrlo različitim ljudima i da umeju da održavaju pod znacima navoda, nego vrlo pristojan kontakt sa vrlo različitim socijalnim, političkim, društvenim grupama. Da. Naučili su verovatno u Škozorištu ponešto.
Pa, ja mislim, delom u Škozorištu, delom kasnije u životu, u susretu sa nečim, prepoznavali su stvari koje im daju neku vrstu nastavka tog jednog kreativnog pristupa i odnosa, dijaloga. Ja sećam se kada je studirao sadašnji rabin, znači Isak Asil, da kaže, pa evo, radimo sada dijaloge kao što smo i u Škozorištu radili. Mislim, to je negde, čini mi se, U osnovi da umemo da prepoznajemo stvari koje radimo i da pronalazimo i da se oslanjamo na sopstvena dobra iskustva i iskustva drugih.
Emisija Prvih pet, Radio Beograd 2.
Sunny day somewhere in London in the middle of nowhere, didn't have nothing to do that day, didn't want to do nothing anyway.
You got a way of walking be haunted by the ghost of your precious love, of your precious love. Bright star, I saw you standing in the street. You were so cool, you could have put out Vietnam.
All the girls ask, what's he like? I see he's kind of shy, kind of girl. I am his, my kind of guy.
I want to be haunted by the ghost. I want to be haunted by the ghost. I want to be haunted by the ghost. I want to be haunted by the ghost.
Of your precious love.
Of your precious love. I'll fill my world around you. I'll bless the day I found you.
I'll stay beside you. I'll never leave or tell you all those lies that you never believe.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, ušli smo u drugi sat emisije. Ljubica Beljanski-Ristić je gošća. Neretko sam se pitala za sve ove godine, da li vam je žao što se niste bavili ozbiljnim pozorištem, po znacima navoda?
Ja mislim da se...
Da je ovo pitanje koje... Šta je to ozbiljno pozorište?
Drago mi je što se nisam bavila ozbiljnim pozorištem, zato što ovo čime se bavim eto celog života, od detinjstva, valjda, iako sam rasla u ozbiljnom pozorištu, moja mama je radila u pozorištu, pa je tako, to mi je valjda i odredilo.
Zato je morala da si izađe.
To mi je valjda i odredilo, ali ja sam volila da gledam probe, ovako, ono, dođe premijera, strava i užas, svi nešto, to mi je bilo najgore i uvek mi je bilo pitanje ovako, šta sad, idu predstave, 100 puta igra istu predstavu, zašto tu sad nešto se ne promeni kad nisu zadovoljni nekim stvarima, nema, mora onako da ide i ostalo. I onda, naravno, tu su dolazili različiti reditelji i čini mi se da je to dosta i uticalo i kasnije, budući da sam ja žela da se bavim obrazovanjem, obrazovanje je proces. Znači, pozorište je imalo u fokusu predstave, produkt, a obrazovanje je u fokusu imalo proces. I negde, evo, čak i učestvujući u strategijama razvoja i ostalo, i sa škozorištem, to je bio jedan spoj, znači obrazovanja i kulture.
Pozorište je proces, dok se ne završi.
Pa jeste proces.
A obrazovanje je nekako malo duže traje kao proces.
Druga vrsta procesa. I mislim da sada i ozbiljno pozorište se bavi ovom drugom vrstom procesa, što me jako raduje. Tako da Eto, to je nešto, pa mislim sve više ima takvih predstava koje su izašle iz procesa u kojima se ne radi, tekst je možda podsticaj da bi se pokrenule određene teme, da bi se progovorilo o nečemu što je u ovom trenutku važno i što se tiče nas koji smo živi.
Pa negdje mi se čini da je tim tragom krenulo i ono pozorište sa migrantima u Centru za kulturnu dekontaminaciju kod Borke. Priča uopšte o tim ljudima koji dolaze i negdje mi se to opet povezuje i sa Boalom, sa tim pozorištem. Negdje kada se izmakne to i kada se postavi na scenu, kad vi možete objektivno pod znacima navoda, koliko gotovo, da vidite gde je problem, onda ga drugačije možda i sagledavate kad se
prolazi kroz
vas.
To ja i ne znam, sigurno da može da se radi na različite načine, ali kada krenete da radite sa ljudima, sa jednom grupacijom ljudi koji su migranti, mislim, to je projekat Fora.
Jeste, ovaj,
da. Mislim da je jako važno da se tu ne prilazi sa nečim što je van neko drugi napisao i sada oni rade predstavu, kakva god ona bila. I to je dobro da se radi. Ali ovakva vrsta projekta kreće od ličnih priča. Znači, od materijala koji se stvara tokom procesa i taj proces je najvažniji. Mislim, a onda u komunikaciji sa publikom dolazi do onog trenutka koji kada u klasičnom, mislim...
Šta god to znači. Da.
U komunikaciji sa publikom se dešava ono nešto što je najvažnije. Znači, da to postaje jedna zajednička stvar koja nije samo problem ili tema onih koji igraju, već je nešto što se tiče onih koji gledaju, koji su učesnici. Često je to pozorište participacije u koje se uključuje na različite načine i gledaoci. I jedni i drugi tu dolazi do jednog drugog odnosa prema temi i Minja Pogavac, na primjer, koja je također radila, koji dan danas, evo, njene predstave idu i na Bitev, imamo i na Bitev Polifoniji, njenom predstavom Smrt fašizmu, o ribarima i slobodi, otvorit ćemo Bitev Polifoniju, ona kaže o pozorištu sa stavom, tako da, koje menja. Ona u svakom slučaju utiče na tu neku vrstu promjene koja je vrlo bitna.
U studiju je i Boba Stojadinović. Boba, dobar dan.
Dobar dan.
Cijelog leta ovde. Da li se mučiš sa izložbama? Ima ih?
Ove nedelje baš nije bio neki izbor novo otvorenih izložbi savremene umetnosti.
Ali je zanimljivo da su se dve stvari povezale u Galeriji Srpske akademije nauka, izložba Rimski limes i gradovi na tlu Srbije, i u muzeju, to jest u galeriji muzeja Jovana Cvića.
Jeste, to je
jedna izložba o arheologiji. Da, ispričat ću ti priču. Pa sad, te dve se na neki način ali ajde da počnemo možda sa... I obe su vrlo bogate u onome što se zove arheološki materijal.
One jesu arheološke izložbe.
Da.
Izložbe o arheološkim nalazištima, ali su u isto vreme i na neki način dijametralno suprotne, mada se bave zapravo istim vremenom na različitim mestima. Znači, izložba koja je otvorena u galeriji Sanu, koja se zove Rimski limes i gradovi u Srbiji, ona obuhvata period sadašnje teritorije Srbije i tema je taj limes, ta neka čudna reč.
To je u stvari granica, čini mi se.
Da, meni je stalno pojam liminalnog u svesti.
Ima limes i u matematici. Tako da, ali da, negde to su priče o granicama. A u stvari je priča o, to je negde izložba i povodom jednog kongresa koji će se održati kod nas. To je međunarodni limes kongres.
To je godišnji kongres koji se održava arheologa u Viminacijumu. on se svaki godine u septembru održava i bar onoliko koliko čujemo od arheologa da je on izuzetno cenjen i zaista da okuplja gotovo 100 ljudi, 100 arheologa iz sveta i naravno i iz Srbije i okoline. Tako da je ono što je zanimljivo, na primer, znači kada u stvari pogledate izložbu, jeste da shvatite, na primer, znači iz naše pozicije, mada Beograd, odnosno tadašnji Singidunum, nije bio centralna tačka. Centralna tačka je po nalazištima Viminacijum i Sirmijum. Sirmijum je Sremska Mitrovica, Viminacijum je južnije ka Smederevu, u stvari, kod Kostolca. Jeste da, recimo, Beograd ima negde, to su tako neke usputne stvari, ali meni je to u stvari bilo neuzbudljivije. Beograd, na primjer, ima negde ispod sadašnjeg grada amfiteatar koji još uvijek nije pronađen, a svi velike postaje koje su bile na tim tačkama koje idu niz Dunav praktično, svi su imali, veruje se, amfiteatre.
Amfiteatre je bilo ono obavezno
tako da
mesto.
Tako da mi negde ovdje hodamo po jednom, tako reći, pozorištu.
Da.
A, i tako, bilo je, znači, sama izložba je u stvari dosta tehnički urađena. Ona je informativna i sadrži jednu neverovatnu količinu informacija koje možda je moglo da budu te informacije posredovane neposrednije. Jedan od momenata koji su stvari onako jako iskaču jeste rekonstrukcije izgleda ljudi koji su živjeli na teritoriji sadašnje Srbije.
Na osnovu lobanje, pa kompjuterski.
Pa je to nekako, i oni su trodimenzionalni, znači to je kao portret praktično, pritom i obojen. Tako da je to u stvari jedno onako, možda je, tako reći, jedini iskorak od onoga što je nađeno i što je kontekstualizovano u istorijskom smislu. Same to granično područje također je zanimljivo. Ne samo da je to bila granica između Rima i Rimskog carstva i onoga ostalog, nego je Beograd, na primjer, bio zapravo i unutra provincija Rimskog carstva na granici između Srema i, odnosno, Mezije i Panonije.
I uopšte kako je trebalo i braniti i negde ti renderi gore, to kad kažem rendere, mislim na one
vizualizacije
koje su trodimenzionalne, koje izgledaju, one su negde potrudili su se, ali mislim da su ovako nisu najuspelije da nam dočaraju kako je to izgledalo s jedne strane, s druge strane izuzetno bogat materijal, nakit, šlemovi, sve ono što je nađeno i što govori o raznim segmentima života.
Nalazište je zapravo prebogato za nekakve, kako kažem, standarde, mislim u Italiji je svakako to bogatije, ali za ovakvu jednu provinciju mislim u okviru Rimskog carstva, to je zaista jedna nepresušna fontana informacija kako su ljudi u to vreme živeli. Takođe, to se samo u ovom brošurici u jednom trenutku spominje. Ja se sećam da sam čitala o tome da je u Viminacijumu, pošto se oni pre svega bave u stvari nekropolom, iskopavanjem grobova, 13.000 grobova ili tako nešto fascinantno. Tu je, na primjer, nađeno, ja sam to čitala na populističkom nivou, nađena je veze između prelaska sa mnogoboštva rimskog ka hrišćanstvu. Tako da su na šlemovima rimske vojske nađeni simboli hrišćanstva. Mm. I tako nekakvi fascinantni momenti koji zapravo nisu prikazani na izložbi. Čista šteta. E sad, s druge strane imamo drugu izložbu koja je u kući Đure Jakšića, odnosno u galeriji koja se nalazi...
Nije Đure Jakšića, nego Jovana Cvijića.
Jovana Cvijića.
Muze Jovana Cvijića, da, da.
Greška. Odnosno, u sutrenu u galeriji tu je izložba koja se zove Ispričaću ti priču, koja je radila kustoskinja Timka Ali Hodžić iz Arheološkog muzeja Zadra. To je gostujuća izložba, jedna mala, skromna izložbica koja obrađuje dijametralno suprotno taj period, ali kroz primjer 4 groba.
I
naracije priče koje u stvari ona izvlači, da ne kažem cedi, zapravo priče koje su nosili ljudi koji su tu sahranjeni. Na osnovu, znači, kao ga kažem, period je gotovo isti. Ostaci su, pa tako reći, pa vrlo slični. Ali ono što ona izvlači iz predmeta koji su tu, da li je žena koja, sa kojom su sahranjeni ćupovi sa likovima bogova, možda se bavila nekim vraćanjem ili je bila nekakva
prostitutka. To je drugi slučaj, da. Ili je neko imao sifilis, ili je grob bio premali, znači, da li je bio bogat ili je bio siromašan.
Celu tu veliku priču u stvari svodi na jedan lični nivo koji, u stvari sa kojim vi možete da uspostavite kontakt. Opet kažem, to je jedna mala skromna izložba koja ima zapravo zanimljive ambicije da putuje sada i u, ne znam, Zaječaru, Gamzigradu, na različita mesta gde bi mogli da okupi u stvari jedan, da podeli svoje informacije, ali u isto vreme i da, to je zamisao,
da se proširi.
Da kada finalna izložba se bude dešavala u samom Zadru, znači nazad kada se bude vratila ta izložba sa informacijama, da ona u stvari iz svih tih mesta gde je bila u Srbiji izložena ponese priču jednog groba. Tako da, znači, tu je pristup diametralno suprotan. Mada kažem, to je zapravo, mislim, praktično isti materijal.
Eto, priče o arheologiji koje govore o životu nekada i negde čini mi se da one mogu da budu vrlo interesantne kada se svede na ličnu priču, ali kada se govori o onome što možemo da vidimo u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. A Boba Stojadinović, hvala.
Molim.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Radio Beograd 2 emisija u prvih pet, gošća Ljubica Beljanski-Ristić. I sad, kako je rastao Radio Beograd 2, bilo je, čini mi se, dosta uzbudljivih stvari. Negde na početku smo ovog poziva malo prečuli Minimaksa. Ljubica Beljanski-Ristić, pa mi pričamo i u pozorištu, i o Školigrici, i Škozorištu, kako je sve to raslo, a negde svako malo pominjemo i Bitev. Koliko je, recimo, Bitev koristio vama za ono što ste radili? Da li je koristio? Da li su te nove tendencije u pozorištu nešto donele kada se počinje o Bitev?
Ja mislim da jeste to. Imati jedan takav festival je stvarno bio poduhvat. U vreme kada je nastao sa konceptom koji je bio postavljen i velika uloga je tada bila ne samo za one koji su živjeli u Beogradu, već i u svetu. Evo, sada je 52. Bitev.
Više od pola veka ima.
Da. I to je velik period trajanja jednog festivala koji ima kao svoju neku ulogu da se bavi novim pozorišnim tendencijama. Oko toga šta je novo i da li je i u kom obliku sada Bitev u ovom vremenu donosi nove stvari, dosta se razgovara. Ali mislim da, bez obzira što postoji veliki broj festivala koji sve više liče na Bitev, mislim, evo, čak i ovaj Nišvil je uveo pozorišni program i izjava Maja Mitić jeste da je Nišvil južni Bitev, tako nešto je rekla. Da, i slično. Postoji još mnogo festivala koje organizuju nezavisna scena, koje predstave koje se negde pojavlju na različitim festivalima su vrlo bliske bitefovskom konceptu i mislim da je stvarno Bitev uticao, a budući da je i Polifonija negde eto već skoro 20 godina jedan od pratećih programa na Bitefu, mogu slobodno da kažem da
je polifonija
uticala, da je polifonija uticala na jedno održavanje i razvijanje, na prepoznavanje, jednu prezentaciju, predstavljanje i vidljivost nekih novih inicijativa. I jedan pristup koji je fokusiran na projekte koji neguju procese, koji rade sa različitim grupacijama i slično.
Kako se bira, recimo, da li bi moglo da nešto što je na Bitefu polifonija da bude i na Bitefu?
Pa ja mislim da jeste.
E, kako se razdvajaju? Kako se odlučuje da li će ti da ovamo ili onamo, zašto su dva selektore ili?
Pa, veliki Bitev ima selektore, polifonija nema selektore.
Dobro.
Polifonija je projekat. Uh-huh. I prirodno se negde na osnovu interesovanja onih koji se bave ovom vrstom pozorišta dolazi do toga da oni budu i učesnici. Polifonija neguje one koji su bili njeni prvi učesnici i razvija taj jedan to jedno njihovo prisustvo i stvari koje koje rade u godinama, znači tokom svih ovih godina, na primjer, vrlo prati Erg Status plesni teatar, Dah teatar i ove neke Mimart teatar i ostale. Znači, ljudi neki koji su bili prvi učesnici na Polifoniji u tom projektu, oni su i danas učesnici sa stvarima koje unose neku novinu, gde oni unose promenu. Ali uvek tu ima i novih. Na kraju krajeva, posle 19 godina, oni koji su bili mladi u nabite Polifoniji, danas su oni
ono u srednjim čije godinama.
Danas su oni čije su predstave na Bitefu. Na primjer, ove godine na Bitef Polifonije Minja Bogavac, ali je isto tako i na Bitefu. I nije samo. Dakle, to su neke stvari koje se, čini mi se, prirodno dešavaju. Polifonija je jedan uvod, jedan pravi prateći program Bitefa, i mislim da je to negde i taj osnovni kvalitet.
Prateći program, kada se kaže, to može da ima različite konotacije. Kako bi ga smo ga mi mogli shvatiti? Šta je prateći program? Ono što je manje ozbiljno od Bitefa, ono što je manje važno, ili ono što u suštini dodatno objašnjava ono što je Bitef?
Pa mislim da sam Bitef ne gleda na prateće programe kao na nešto što je manje važno, već upravo kao onaj segment koji obogaćuje i širi pogled na nešto što se dešava u glavnom programu.
Uvijek ste morali da pišete razne obrazloženja. To čini mi se da je bili ljudima koji se ne bave pozorištem, od školigrice i škozorište, program. Kako će to da izgleda? Šta će to da bude? Kako objasniti ono što da je u suštini teško objasniti? I nije vam uvijek bilo lako, rekla bih.
Pa nije ni sada.
Pa mislim da nije ni
mislim,
sada.
Mislim, nije
da,
ni sada, ali dobro je to što ima sve više onih kojima je sve nejasno, već koji se time bave. Koji neposredno rade, koji neposredno deluju.
Pa dobro, različite ste vi političke sisteme prošli. Da. Različite i političke garniture. I nisu sve baš na isti način imale razumevanja, ili je nekom trebalo malo više obrazloženja?
Pa mislim da je to prirodno. Kad nešto radite što unosi promenu i što malo razmrdava stvari, naravno da postoji jedan, ne samo otpor, već jedna potreba da se sačuva ta zona komfora koju nije neophodno menjati. Ali ono što je meni onako značajno što se dešava, da mnogo toga sada i ne samo u ozbiljnim institucijama, da tako kažem, od ministarstva do raznih stvari koje razvijaju nešto što su neke strategije i sve kako bi nešto trebalo da izgleda, prilično u sebi sadrži one stvari koje smo mi radili. Znači, mi smo mali bili, ali eto,
razna
dugo
deca
trajemo.
Su prošla.
To su ljudi, to su neki ljudi koji aktivno deluju i unose promjenu. I oni su nosioci ne samo promjena, već nečega što postaje nešto što je bila tako van određenih tokova, neka alternativa, to sad neki mainstream postaje. I to je dobro. Meni je drago, mislim, divno je kad čujem da neko od poznatih reditelja koristi radioničarski pristup, lične priče, materijale, i od toga nastaje ovaj predstava. Mislim, naravno, nije Školigrica i Škozorište izmislila taj pristup, ali čini mi se da je taj prostor rada sa decom i sa mladima i sa mladim umetnicima i sa stručnjacima bio jako važan da se stvori jedan senzibilitet i da mnogo lakše se neke stvari kasnije postanu normalne.
S druge strane, kada sam rekla da je mnogo dece prošlo kroz to i rekli smo da je, kazali ste vi da je mnogo doktora nauka, što će reći, otišli su u nauku, ne u kulturu, odeli neku u političare, pa da može da vas razume bolje. Ne moramo da ih pominjemo imena, ali mislim, kad sam uopšte govorila i o ovim projektima koji se pišu, obrazloženjima, načinima da se stigne do novca, negde te strukture zvuče negde kao iz Kafkinih priča. Ako neko nešto razume, onda je to vrlo korisno ako je za sve što se tiče kulture ili umetnosti.
Da, dobro, zanimljivo pitanje. Nisam o tome razmišljala. Nisam sigurna da ih ima previše u politici. Ali su aktivni. Aktivni su i na jedan drugi način, na jedan drugi način se bave pitanjima, društvenim pitanjima i politikom. Pa pozorište jeste
priča o politici. Da, imamo sad na vezi Sanju Milić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Žička Hrisovulja ove godine nagradu Stevan Tontić dobio, ali da li je samo to?
Evo, ja sam sada u porti manastira Žiča, izašla sam iz manastirske trpezarije gde upravo govori Dragan Hamović, koji je predsednik žirija za dodelu Žičke Hrisovulje, a onda će se ljudima koji su došli obratiti nagrađeni pesnik Stevan Tontić. On je zbog naših slušalaca nama dao svoju besedu pre nego što ju je ovde rekao, pa evo, ja bi citirala jedno dve rečenice. Znamo da je Stevan Tontić u vreme rata u bivšoj Jugoslaviji 90. godina bio u Sarajevu kao civil i da mu nije bilo lako, i sad on će govoriti u toj besedi o tom svom iskustvu i onda kaže pred kraj te besede ovako: a kad sam konačno uz sadejstvo poezije izašao iz te zemaljske klanice, nazvavši izgnanstvo iz nje blagoslovom, osjetio sam cijelim bićem izliv božanske milosti, zahvaljujući kojoj još hodam po zemlji i još pjesme pišem. Zašto sam ovo citirala? Ova nagrada se dodeljuje za pesnička dela koja u sebi spajaju tradicionalne i savremene tokove našeg pesništva. Dobio je niz pesnika, svi oni pišu na različite načine, recimo Brana Petrović i Matija Bećković ili Zlata Kocić i Ljuba Simović. I najlepše u stvari na ovom Žičkom duhovnom saboru je to što je u centru dešavanja poezija. Sinoć je održano jedno veoma dobro pesničko veče gde su takođe učestvovali sasvim različiti pesnici. Među njima je bilo dvoje dobitnika, prethodnih dobitnika Žičke Hrisovulje, to su Zlata Kocić i Bratislav Milanović. Bio je tu gost iz Makedonije, pesnik Vladimir Martinovski. Bile su tu pesnikinje Danica Vukićević, Radmila Lazić i pesnik Slobodan Zubanović. Svi ovi ljudi su cenjeni pesnici, oni pišu dobro, ali pišu na različite načine i prosto mislim da je publika, vreme, malo kiša je pala pa je pokvarila ideju da to govorenje poezije bude ispred redakcije Povelja na jednom finom travnjaku gde se obično održava. Održano je pesničko veče u biblioteci, u Narodnoj biblioteci, kojoj ta divna edicija Povelja, koja objavljuje poeziju, i pripada. Snežana?
Da li si u suštini mogla da vidiš kako su i koliko je drugih ljudi bilo od onih koji su, recimo, vezani, da kažem, profesionalno? Ima li publike?
Ima i to mlade publike, to je za mene lepo, mislim, lepo je prosto da vidite. Uglavnom su to devojke.
Žene koje vole da čitaju poeziju.
Vrlo pažljivo, ima naravno publike sve generacije, ali žene dominiraju u publici i na ovoj večeri gde su učestvovali svi pesnici i na pesničkoj večeri Stevana Tontića u petak uveče takođe u biblioteci. Izgleda da je većina čitalaca u Srbiji su žene. To je prosto nekako tako.
Kada
tako
kaže, htjela sam još jednu stvar da pitam, Žički duhovni sabor, on onda obično na negde način asocira na nešto što ima veze sa duhovnošću, religijom i tako dalje. Koliko su u stvari poezije ili ono što se govori sada na ovoj manifestaciji, koliko i kakve veze ima sa tim naslovom?
Pa, duhovnost je veoma
širok pojam, da, zato
mi
i pitam.
Da, na primjer, Radmila Lazić ne piše religiozne pesme, ali refleksivna poezija, poezija koja se bavi smislom ljudske egzistencije, svakako spada u domen duhovnosti, odnosno duhovnih traganja u poeziji. Poezija se inače od antičkih vremena, to je ovde neko od prisutnih i rekao, smatra najsubtilnijim izrazom ljudske duhovnosti, bez obzira na to šta je njena tematika. Dakle, lepo je što je Žički duhovni sabor otvoren za različite vrste pevanja, dakle, nije posvećen nekakvoj u tematskom, motivskom smislu uskoj orijentaciji koja bi se bavila samo traganjem za božanskim, dakle potpuno su različiti stihovi ovde mogli da se čuju, već primereni poetici pesnika koji je ovde ove godine pozvan, svake godine dolaze drugi pesnici i nije obavezno da oni budu ove godine, sticajem okolnosti, među ljudima koji su sinoć učestvovali, dvoje prethodnih dobitnika, kao što sam rekla, Zlata Kocić i Bratislav Milanović, nije obavezno da ti ljudi budu prethodni dobitnici nagrade, jer veoma je važno znati da nema mnogo izdavačkih kuća koje kod nas objavljuju poeziju, a edicija Povelja, ona je u stvari edicija Narodne biblioteke Stefan Prvovenčan iz Kraljeva, ona godinama neguje poeziju i eseje o poeziji. To je sada već jedna ogromna respektabilna biblioteka koja nije posvećena samo srpskoj, nego i poeziji drugih kultura, dakle savremenoj poeziji. Naš gost iz Makedonije, koji ovde sinoć govorio svoje stihove, će imati, nadamo se, do sajma, do našeg sajma knjiga, svoju, to prevodi pesnik Duško Novaković, dakle Vladimir Martinovski, makedonski pesnik, će takođe imati svoju knjigu u Poveljinoj ediciji.
Sanja, hvala. Sanja sa Žičkog duhovnog sabora, Preobraženje 2018. Slušamo muziku u emisiji Prvih pet.
Sai na cosa canona. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Emisiju prvih pet Radio Beograda 2, Ljubica Beljanski Ristić, ušli smo negde u poslednji segment ovoga. Pa, koliko slušate radio?
Pa slušam u poslednje vreme sve više. Zato što mislim da radio daje ne samo ozbiljnije, već više vremena posvećuje čoveku i nečemu što se govori, što je dobro da se čuje, da se razmeni, da se ispriča. Sad tu postoje različite emisije koje sa gostima, i mislim da će radio sve više i ponovo da povrati svoju onu dobru i pozitivnu funkciju. Ne oduzima toliko vremena i pažnje kao televizija. Čini mi se da će sada i ovi i ovo, mislim, sve ove stvari koje donosi Facebook, na primjer, i ostalo, malo će da dosadi ta jedna količina, i da radio ima svoje mesto, vrlo značajno.
Ono u stvari priča neku priču.
Da.
A kada priča priču, onda to ima dosta veze i sa pozorištem.
Da, pa evo, sa malo pre smo rekli, evo, zanimljiva izložba koja ima priču. Znači, priče, otkad je sveta i veka, kažu da postoje priče i da će one večno da budu važna stvar u životu čoveka.
Koliko ta priča ili priča koja se radi u pozorištu ili što je bilo u škozorištu ili u školigrici, koliko te priče su u stvari menjale decu, menjale ljude? Kada govorim koliko pozorište menja ljude, ne mislim sada odemo na predstavu pa uopšteno, ali negde kada se učestvuje u tome, kada radite radionice i kada ste negde istrenirani da morate da imate odnos prema onome pored vas ili preko puta vas, ili kada se trenirate, koliko to negde menja čoveka?
Pa prvo što mu širi neka iskustva, neke poglede na život, neke, mislim, pozorište posebno ima tu jednu posebnost da stvara situacije, delovanje likova u tim situacijama, sukobe, kako izaći, šta uraditi, šta je dobro, šta tu nije dobro, kako će da... Mislim, to su neke stvari koje su stvari života, i kako onda da ne utiče na nekoga kad gleda. Setite se, kad gledamo neki film, pa onda izađemo već sa nekim, sa jednim drugim odnosom prema određenim stvarima koje smo imali, ili kao stav, ili kao odnos prema određenim situacijama. I mislim da je to ono što je važno. Svaka predstava je neka priča. Može ona da bude na različite načine, možda i ne postoji priča koja je onako na prvi pogled ispričana priča, ali uvek postoji negde u suštini, čak i onda kad kažemo nema priče, postoji to nešto što možemo da kao priču o životu usvojimo, a u ovim oblicima pozorišta u kojima učestvujete u stvaranju nekog zajedničkog, kreirate zajedno, unosite svoju priču iz koje nastaje onda jedna zajednička priča koja više nije ni vaša, ni nečija, niti onih koji su dali deo te priče, već postaje jedna zajednička priča, jedna univerzalnija priča koja je onda postaje i priča u koju za gledaoce, u koju, ako je to pozorište, participacije, u koju svojim pričama se uključuju i gledaoci. I onda opet je tu dolazi do jedne promene. Tu su zanimljivi oblici interaktivnog pozorišta i mislim da su oni jako važni i dobri da postoje, zato što daju mogućnost da se tog učestvovanja, dijaloga zajedničkog, razmene, i tu se onda stvari menjaju kroz dijalog. I to je osnovno, kada imate priliku da se i vaš glas čuje, da čujete druge glasove, da uđete u dijalog, da se slažete, da se ne slažete, da se usklađujete, da se prave kompromisi, da pobeđujete, da gubite. Apsolutno.
Sad mi je pala na pamet, u stvari, dečije pozorište ili dečija pozorišta i lutkarska i ono što je za omladinu ili za malo decu, kada krenu deca iz publike da saopštavaju likovima šta će se dogoditi.
Šta da urade, naravno. Eto, to je delovanje. I to delovanje u situacijama.
I to
je pozorište. To je ona važna stvar, pozorište. Naravno, svi koji se bave umetnošću, koji se bave pozorištem, iz svog sopstvenog iskustva znaju značaj, vrednost i promene koje se dešavaju. Evo, pitajte bilo kojeg nastavnika koji je pravio, koji je nešto radio sa decom, pa čak to bilo i najobičniji recital, reći će kako je osetio promenu kod dece koja se desila posle takvog jednog rada. Sa druge strane, tog nekog ličnog osjećanja gde čini mi se stalno se potvrđuje važnost umetnosti, važnost kreativnosti, važnost tako nekog rada koji otvara dijalog. I na kraju krajeva počeli su i neka istraživanja koja se ozbiljno bave tim uticajima i promenama. Ja sam imala sreću da sa Centrom za dramu i edukaciju umetnosti budemo partneri u velikom projektu koji je upravo to istraživo. 12 zemalja je učestvovalo sa različitim oblicima rada sa mladima pozorišnog. I rezultati su naravno potvrdili ono što svi osjećamo i što vekovima se negde zna, ali evo sad postoje naučni dokazi koje se vrste promjena dešavaju u različitim, kroz različite oblike. Jedna predstava može da na vas deluje i da vam promeni pogled na život i na nešto što ćete da uradite. Jedna knjiga. Mislim,
ali morate više da ih pročitate da biste da jedna knjiga promenila.
Susret s nekim i od onih stvari gde je naravno razvoj kreativnosti, sve stvari za koje se stalno tvrdi na koji način, ali do toga da mladi koji su prošli te neke programe, a program je trajao godinu dana, da su mnogo osjetljiviji, naprimjer mnogo tolerantniji, prihvataju različitost, otvoreni su u odnosu na nove stvari, spremni su da, evo potpuno banalna stvar, da više rade po kući. Primer. Imaju više, otvoreni su mnogo više za neke stvari koje su za humor. Mislim, mnogo, mnogo im je bliži i taj način komunikacije. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, zato mislim da je jako važno otvarati mogućnosti da se različiti oblici umetnosti
čini i razne kombinacije. Čini se da je stalo sve različito kada govorite. U suštini, koliko god dugo da se bavite ovim,
da.
Nemam osjećaj da vam je dosadno ili da je to sve isto.
Pa naravno, nije, pa ne može da bude isto.
Mislim, jer su činioci drugačiji, u suštini.
Pa, zato što uvek kad radite sa, posebno kad radite sa ljudima, ukoliko niste vi koji određujete šta će da se radi, već je to jedan, jedan zajednički, jedan koautorski pristup. Svi ste zajednički autori i naravno da se, da mora da se menja. Ne može da se održi nešto.
Znači, samo su osnovne smernice postavljene, sve ostalo se može prilagoditi.
Osnovna smernica je da je otvoren dijalog i da iz toga što zajedno svi dajemo izlazi nešto što može da se pretvori u predstavu i što
ili
ne
u emisiju. Mora. Evo, ili, na kraju ili smo emisije u prvih pet uradili smo, imali smo smernicu, da. Traje sat i 55 minuta, dolaze nam razni komentatori, ovo što smo mi napravili nešto što se razlikuje od onoga što će biti ili onoga što je bilo. Ljubica Beljanski-Ristić, pozorišna aktivistkinja, ja bih rekla, i ono što mi se jako sviđa, najprogresivnija dramska pedagoginja.
To, ne znam ko je to
rekao. Neko napisao, ja citiram, ali osnivačica Škozorišta i Školigrice i koncept ovogodišnje polifonije na bite, to je pratećeg programa
Bitefa. Kako si ti živ? Mislim da smo danas i o tome razgovarali. Kako ostati živ?
Kako ostati živ u današnjem svetu? Ljubice, hvala.
Hvala vam.
Ton Milenko Mićanović i Vesna Tošović, organizacija Zoran Tasić, muzika Tanja Kosanović, ja sam Snežana Ristić. Ovo je bila emisija U prvih pet. Hvala na pažnji i do slušanja.